Jónsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu. Bréfasendingar og póstsendingar hæstvirts forsætisráðherra nú í haust eru í einu orði sagt einfaldlega mjög grátlegar. Þar hefur hún verið, byrjum nú á tölvupóstunum til Stoltenberg þar sem hún sagði, ætlar þú nokkuð að standa fyrir því að við fáum norskt lán? Nú var sent bréf til Gordons Brown þar sem hún segir, ég hef sama skilning og háttvirtur þingmaður á þessari bréfasendingar til Gordons Browns að við séum að falla frá rétt okkar. Þetta er vægast sagt sorglegt. Mér liggur við að segja að maður sé farin hálfa vorkenna þessari ríkisstjórn. Það er svo mikill undirlægjuháttur að ég veit ekki hvað liggur þarna baki. Ég talaði það að jandsvari hér í dag að það hliti að vera ykkur samningur þarna bakvið. Það má segja að framkoma hæstvirt forsætisráðherra og fjármálaráðherra beri það með sér að þau viti eitthvað meira heldur en við almennir þingmenn vitum. Og ef að svo er, þá þarf það að koma fram hér áður en við samþykkjum þetta frumvarp. Því að svo kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér fram og er að kvarta yfir því að við okkur þingmönnum finnist hún ekki standa með íslensku þjóðinni í þessu máli. Þetta mál er að verða sorglegra og sorglegra eftir því sem að líður á það. Raunverulega má segja að það sé búið að lúta hér í duft fyrir þessa erlendu höfðingja sem sækja á okkur og ætla að sækja á okkur alla þessa greiðslur.